habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
habeen isniina bisha julaay waa toban sanadka labada kun iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitterband iyo boga v o a somaly com idaacaddeenna fiidnimo waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah jaamac buule jaamac iyo jamaal axmed cismaan
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay wasiirka amniga puntland oo ka hadlaya howlgallo militari oo ka dhacay buuraleyda galgala
waxaan rajeynaynaa haddii ilaahay ka dhigo ujeeda soo socda labada buurad ka soo afgari doona haddii ilaahay ka dhigo alxamdulilah iyo dowladda yar isu duwan waa intaa inaan ka soo afgari doono hubahaasoo baan rajeynaynaa haddii ilaahay ka dhigo
waxaa kale oo aad dhegaystayaal idaacadda iyada fiidnimo ku maqli doontaan warbixin ku saabsan khubaro ka hadlaysa sidii doorasho qof iyo cod ah ay soomaaliya uga qabsoomi lahayd sanadka labada kun iyo labaatanka
saddex maalin shirkaanka bacd waxaan isleenahay inaan meeshaan kala bixi doono wax allaale wixii su-aalo nagu taagnaa ay ku saabsanaa xisbiyada sharciyeynteeda nidaamintooda diyaarintooda doorasho aadidooda arrimahaasoo dhun
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida ninka ugu weyn wiilasha madaxweyne donald trump ayaa xaddii sheegay inuu la kulmay qareen lala xiriirinayo inay xiriir la leedahay kremlin ka ruushka looga arrimiyo wax yar kadib markii uu aabihiisu ku guulaystay inuu xisbigiisa jamhuuriga u matalo doorashadii madaxtinimada ee maraykanka ka dhacday sanadkii lasoo dhaafay markaasoo uu sheegay inuu rajaynaya inuu helo warbixino caawini kara iyo ololaha aabihiis donald trump jr ayaa war uu soo saaray ku sheegay in uu qareenkaasi ruushka uu la kulmay juun laba kun lix iyo tobankii kadib markii loo sheegay inay haysay warar dhaawici karaysay musharaxii xisbiga dimuqraadiga hillary clinton intii kulanka isaga iyo natalia lagu guda jiray ayuu trump jr sheegay inaysan jirin faahfaahin ama warbixino taageeri karayay iyaga oo ay ka heleen qareenkaasi sababtoo ah buu yidhi durbaba waxaa noo caddaatay inaysan hayin war macno ku fadhiyey wiilka trump ayaa sheegay in ahabiis uusan kulankaasi ka warqabin
cudurka daacuunka ee ka jira dalka yemen ayaa faraha kasii baxaya sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ee xidigta cas tirada dadka ee in uu cudurku haya lagu tuhunsan yahay ayaa hadda kor u dhaafaysa saddex boqol oo kun oo qof dalka yemen ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya abaar xun iyo dagaalo laba jirsaday oo ay kala hogaaminayaan isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo iyo jabhadda shiicada ee iyadoo caasimada dalkaasi gacanta ku haysa sidaa oo kale hay-adda cuntada adduunka w f b ayaa sheegtay in saddex meelood laba meelood oo ka mid ah dadka yemen aysan haysan wixii ay cuni lahaayeen robert mardini oo ah madaxa gobolkaas ee hay-adda i c r c ayaa bartiisa twitterka soo dhigay in toddoba kun oo cusub maalin walba loo keeno goobaha caafimaadka inuu ku dhacay cudurkaasi daacuunka wuxuuna intaas ku daray in kun iyo lix boqol oo qof ay hadda u dhinteen cudurkaasi daacuunka cudurka daacuunka ayaa ah dilaa aad u fida oo inta badan laysugu gudbiyo dhinaca raashinka biyaha iyo siyaabo kale
koox dusha kala socota waddanka syriya dagaalada ka soconaya ayaa sheegtay inay xabad joojin ka dhaqan gashay ilaa iyo saddex gobol ku yaala dhinaca koonfureed ee waddankaas inkastoo warar kooban ay sheegayaan inay xiisado ka jireen halkaas xukuumadda syriya iyo mucaaradka ayaa isu diyaarinaya wadahadallo ay gadaal ka riixayaan qaramada midoobay taasoo lagu golleeyaa in xal nabadeed laga gaaro xiisadda waddankaasi ka taagan muddo lix sannadooda kooxda xuquuqul insaanka ee fadhigeedu yahay waddanka ingiriiska ee dusha kala socota xaaladda waddanka syriya waxaa intaasi ku dartay in xadgudubyo ka dhana xabad joojinta laga soo sheegay gobollada daarka iyo quenitra heshiiska xabad joojinta waxaa taageeraya maraykanka ruushka iyo jordan
dowladda austreeliya ayaa wasiirka dhaqaalaha ee turkiga ka mamnuucday in dalkaasi uu soo galo si uu uga qayb galo dibad bax lagu xusay sanad guuladii koowaad ee kasoo wareegtay afgambigii dhicisoobay ee dalka Turkiga. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia Thomas Schnoll ayaa bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyay go'aanka uu gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sebastian Kurz. Waxa uu sheegay in dibad baxa uu ka qayb galo Netanyahu Siyas Baki oo ah wasiirka dhaqaalaha Turkiga ay halis gelin karto amniga iyo kala dambeynta Australia. Dowladda Australia ayaa horey u dhaleecaysay howlgallada ciidamada Turkigu ay fulinayaan wixii ka dambeeyey afgamigii dhicisoobay, waxayna ku baaqday in la hakiyo wadahadalada Turkiga uu doonayo inuu kaga mid noqdo Midowga Yurub. Go'aanka Australia ayaa xigay go'aan kale oo ay dowladda Netherlands ku sheegtay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Tuğrul Türkes uusan imaan karin dalkaasi. Türkes ayaa doonayay inuu ka qayb galo xaflada ay jamcihii degeen bulshada Turkishka ee dalkaasi oo lagu xusayay isla afgambiga dhicisoobay.
kaasad kareysanaysan waa VOA dhigaysiyaal markana inuu gudbagalno qodobada kale ee daacadeena waan idinku wahayno. Magaalada Muqdisho waxaa galabta lagu soo gabagabeeyay shir halkaas uga socday madaxda dawladda federaaliga iyo kuwa maamul goboleedyada wadanka. Qodobada ugu waaweyn ee laga hadlay waxaa ka mid ah amniga iyo dhismaha ciidanka. Ibrahim Xasan Maxamuud Danduri ayaa warbixintii shirkaasi laga soo saaray wuxuu ka wareystay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
waa maasan tahay xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyay shir madaxda maamulada iyo dowladda dhexe Soomaaliya ku lahaayeen aqalka madaxtooyada haddana uu kusoo biiray maamul gobolka Banaadir oo matalaad ku lahaa. shirka waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadlayay waxay ahayd arrinta xasilinta Soomaaliya guud ahaan, dhisidda ciidamo qaran iyo iskaashi dhexmara dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulada ka jira Soomaaliya. waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ee maalmihii lasoo dhaafay inkastoo saxaafadu ay banaanka joogtay la hadalayay ahayd arrinta la xiriirta dhismaha ciidamada. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa warmuteedkii kasoo baxay saxaafadda u akhriyay waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ee ugu muhiimsanaa ahayd bogaadinta howlaha dowladda dhexe ka wada Muqdisho, iskaashi iyo wada shaqeyn dhexmarta maamulada iyo dowladda dhexe. waxaana lagu soo hadal qaaday qodob ka mid a dhisidda ciidamada booliska nabadsugidda iyo kuwa asluubta. waxaa aada carabka looga gaabiyo oo arrinta warmuteedkana ka muuqan arrinta la xiriirta dhisidda ciidamadii ciidamadii isku dhafka ahaa ama ciidamo qaran oo maalmihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayo oo aan warmuteedka aada loogu xusin. waxaase qodobka ugu muhiimsan ahaa oo la yidhi waxaa dib loogu celinayaa arrinta la xiriirta dhismaha ciidan qaran ee golaha shacabka Soomaaliya iyagaas ayaana ka doodi doona markay meel marseen kadib qorshayaana dabcan midcayada ku dhaqaaqi doonaan arrinta la xiriirta dhisidda ciidan qaran oo isku dhafa.
warmuteedka sakow mas-uulinta halkaasi ka hadlayaa ka mid ahaa
warmurtiyeedka waxaa saxaafadu akhriyay oo dhinacyadii ka qayb galay dabcan u wakiisheen ama si kooba saxaafadda waxyaabaha kasoo baxaaqiyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Cabdirashiid oo xusay in dhinacyadu waxyaabihii ugu waaweynaa ka hadlayeen ugu dambeyntii warmurtiyeedkaas oo goor dhaweed akhriyay laga soo saaray. waxa uu xusay in shirku laga cisho ahaa shirka waxyaabaha ugu waaweyn maaragtay dib u dhigaya dadka la socday arrintan iyo siyaasadda guud ahaan. arrinta amnigana hadalhaya waxay ahayd arrinta ciidamada oo aada loo hadalhaya maalmihii dambe iyo sida laga yeelayo. waxaa hore ula socotay in lagu heshiiyay dhismo ciidamo 3,000 oo ka imaanaya maamulada Soomaaliya iyo dabcan gobolka Banaadir oo 3,000 ahaa iyo dowladda dhexe. arrintaasi waxay ahayd mid aada loo hadalhaya. waxaa jirtay in maamulada qaarkood ay ka biyadiidanaayeen hanaankan 3,000 ciidamada guud ahaan maamulada si siman u qaybsanayeen. waxaa jiray warar aan saxaafadu dabcan shirkan aan looga hadlin aadna loo hadalhaya maalmihii dambe oo qaar ka mid siyaasiyiinta dadka ku dhow ay sheegayeen oo ah in madaxda qaarkood ay soo jeediyeen in arrinta dhismaha ciidanka hanaanka Soomaalida ku wadaagta loo eego. inkastoo warkaasi uusan aad banaanka usoo bixin islamarkaana warmuteedka, laakiin waxyaabaha ugu waaweyn oo murtiyeedka askeeyay ama la waxay ahayd waxaa laga yeelay dhismaha ciidanka qaran ee sida loogu heshiiyey. waxaase muuqatay in dhinacyadu ay isku raaci waayeen, waana tan keentay in dib loogu laabtada golaha shacabka ama la soo jeediyey in qorshaha dhismaha ciidan qaran oo shirkii la dalabood in lala tagay in haddib loogu alsho golaha shacabka.
kaasi waxa uu ahaa Abdul Qadir Maxamed Abdulle wariyaha VOA Muqdisho wuxuuna qadka telefoonka ugu rameeyay isla wariyahayaga Ibrahim Hassan Dandure.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington, haatana Hargeysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa qodobo dhowr ah ka soo saartay shaqaalaha ajnabiga ah iyo kuwa kale ee u shaqeeya hay'adaha aan dowliga ahayn. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, Maxamed Cabdullaahi Obsiye, ayaa u waramay wariyaha VOA ee Hargeysa Sagal Mustafa Xasan, waxaana ay ugu horreyn weydiisay waxa xilligan ku soo beegay.
Ku soo beegay waxaan arkay in aan hay'adahaas shaqaalaha raysi u shaqeeya inaanay ku dhaqmin xeer oo inta badan aanay dabaqin. Haddii qaarkood dabaqaana in si iyaga muxuu ahaa saalix u ah oo shirkadda uun muxuu ahaa u faa'iideynaysa, laakiin qofkii shaqaalihii aan u faa'iideynayn xuquuqdiisa ilaalinay inaan u dhaqmo.
Waxaaga een mudane wasiir waxaan media labaad nooga sheegtaa qodobada aad doonaysaan inay ku dhaqmaan shaqaaluhu.
Run ahaantii saddex qodob baan ka soo qaatay, way badan yihiin, laakiin waxaan yara dulmarayaa kaliya yani saddexdaa qodob waxa ay ka hadlayaan. Qodobka soddonaad ee xeerkaas wuxuu sheegayaa diiwaangelinta shaqaalaha iyo heshiiska shaqo, laakiin waxa weeyaan waxa la diiwaangelinayaa qofka shaqaalaha ah ee shirkadda u shaqeeya ganacsi ama hay-adda caalamiga ama hay-ad maxalli u shaqeeya, noocay doonta baa noqon warshadaha muxuu ahaa wakiilada hadday de safaarada iyo muxuu qunsulada dadka u shaqeeya intuba de waxa weeye shaqaalaha raydka u shaqeeya. Marka in la diiwaangeliyo qofka shaqaalaha iyo heshiiska shaqe ee qofka shaqaalaha iyo ciddan uu shaqeeya loo shaqeeyay ay wada kale wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ee laga diiwaangeliyo koobina waa inay haysaa xeerkan ama qodobkan uu sheegayo ugu yaraan laba asbuuc waa in jagada banaanaatay lagu baahiyaa wargeysyada maxalliga local newspapers in lagu baahiyo kabacdi in panelka imtixaanka qaadaya ay ka koobnaadaan saddex qof, laba qof oo ka socda loo shaqeeya shaqada qaadanaya oo shaqaalaha qaadanaya iyo sarkaal ka socda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Imtixaanka way wada samaynayaan, way wada saxayaan, go-aanka natiijada way soo wada saarayaan. Qodobka laba iyo soddonaad wuxuu si gaara u tilmaamayaa shaqa qorista shaqaalaha ajnabiga iyo si gaara u tilmaamaya shaqaalaha ajnabiga qaar waxaa loogu baahanayaa si kumeel gaar ah oo laga bilaabo 1 week, 2 weeks, 3 weeks, maximum shan iyo afartan cisho 45 days waa kumeel gaar. Cidda markaa qofka ajnabiga qaadanaysa ee shan iyo afartan ka cisho ku kooban fiisun bay u codsanaysaa inay shan iyo afartan ka loo siiyo.
Ugu dambeyntii, maxay tahay tallaabada aad qaadaysaan haddii lagu dhaqmi waayo xeerkani?
Heshiiskii shaqo maba hayno oo weli cid soo gudbisa maba jirto. Haddii soo gudbi waayaan wixii ka qabta ayaan dee ku fulinaynaa marka.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir Maxamed Cabdullaahi Obsiye oo u waramayay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan oo ku sugan Hargeysa.
Maamulka Puntland ayaa sheegay inay dileen 18 ka tirsan milishaadka ururka Al-Shabaab islamarkaasina ay burburiyeen saldhigyo ay leeyihiin mitidiinta howlgal ka dhacay buuraleyda Galgala. Haaruun Macruuf ayaa howlgalkaasi ka wareystay wasiirka amniga ee Puntland, Cabdi Xirsi Cali Qarjab.
Dowladda Puntland iyo ciidamadeedu waxay ku jiraan howlgallo ay maanta kula dagaalamayaan arkanicinta caalamiga Al-Shabaab iyo Daacish. Buulaha Al-Madow ayaa waxaa ka soo bilaabay collaboration-ka tiro badan oo nimanka waa laga qabsaday waana la burburiyey. Laayo dowlii 18 oo waa laga dilay, xadiisna waa laga hayaa. Gaalkii ay lahaayeen oo meesha ay la warsadaad oo caafimaad oo dawaatir waa laga qabsaday. Howlgallada runtii socon doonaan haddii aana ka dhigo inta laga soo afjarayo haddii aana ka dhigo. Dowladda Puntland iyo ciidamadeeda kala dibisan baan howlgalladaas dhigay. Degmada reer Buurleyda ee degmada Soomaaliyeed ee waxa ay gacsiga caalamiga ah laga qayb qaato sidii loo soo arkay lahaa oo loola dagaalamayaa lagana gacan siiyo dowladda Puntland iyo degmadeeda ay diyaar ugu yihiin inay taageero gacan siiyo meel kasta ee joogaana raas maarti ama magaalooyinka baaritaan qodobaato ama dadka wadooyinka kasoo galayaata control adag baa lagu hayaa iyo baaritaan adag marka arrimahaas oo dhan waa arrimo operation oo socdo aan rajaynayno in aan ka dhigo si dhaqtar loo soo afsari doono asalaam iyo daashuri hala kara sugan xuduudaha Puntland
waa gartay hawlgalkani goor ma bilowday wasiir
hawlgalkani muddo waa socday oo loo diyaar garoobay haddana waa sii socdaa hadii Ilaahay inaan ka dhigo marka waxaan ku isleysay ama ku saartay cid kasta oo Puntland ama xuduudaha Puntland ee agdhaysada caalamiga ah oo ku jira ayuu ku saartay si loo soo afjariyo
deegaanada iyo saldhigyada aad weerarteen waa kuwe maxaa ka dhacay bal dagaalku soo dhacay sawiriga si
meelaha deegaanada ay deganaayeen sida magarso iyo meelaha la midka oo kale waa dhul badan dhulka la weeraray ayaa lagu laayay oo laga saaray ku wareegeysanayaan kaararka ayay ku wareegeysanayaan marka waana sii socon doonaan howlgalo waana sii socon doonaan ilaaa ka dhigo dhulka buuraleyda iyo dhulka banaanintaba waa lagala qiraalamayaa waana go-aamada dowladda Puntland ay gaadhay dalkeeda deegaanada Puntland kaga madaysaso daash iyo absaab iyo halmaala iyo cid kasta oo iyadu talalaaso ama rabsho ka wada Puntland gudaheeda dowladda ka sarreyso
waa gartay marka su-aasha la isweydiinay waxa weeyaan hawlgalkani ma wuxuu jawaab u yahay weerarkii af urur
maya weerarkii af urur si jawaab u yahay laakiin sidaa barnaamijka dowladda Puntland mar walba ay kula dagaalamaysay al-sharaaf iyo daacish iyo cid kasta oo argagixisa iyo wax soo jireed laha ilaa iyo waxa weeye xilligii qulmulka soomaaliya uu dhacay itixaad bay la dagaalantay daacish bay la dagaalantay al-sharaaf bay la dagaalantay mar walba argagixisooyinka Puntland weligeed way la dagaalamaysay iyo dadweynoodii iyagoo iska diban bayna iska difaaci jireen waxaa la socotaa dhul badan oo ay iyago xoog badan ay soo wareereen in lagaga boliska lagu laayay sidi garacaad iyo suuj iyo sanadkii hore waa la socotaan fara badan oo lagula dagaalamay hadda koowaad baa la socotaan kurta jabuuraha galgala almadow in lagula dagaalamo oo laga saaray waa la socotaa marka mar walba arrin samaarin idiinaha reer Puntland dhammaantii iyo xukuumadooda ay ka dhinaysan tahay bay ahayd ina kala dagaalamaysay dhulka ay degan yihiin
laakiin wasiir mar walba nimankaas maleeshiyada mintidiintii mar walba waxay galaan buurahan almadow maxaa looga saari waayey oo u adkaatay in laga saaro
walaaloo ma adka waxa adiga la yidhaahda ma jiro markasoo lala dagaalo waa laga saaraa laakiin dee way ku soo noqnoqdaan buuraha almadow waa buur ballaaran oo weyn istaraatiiji way ku soo noqdaana nafta soo bidaa haddana mar walba oo ay isdibaanba dowladda Puntland talaabo cad bay ka qaadaa oo kaga saacdaa sida horeba ay la saari jiray doktaya haddana waxa weeye waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay ka dhigo muddada soo socda labada buurada inaan kasoo afjari doono hadii Ilaahay ka dhigo deegaanka Puntland iyo deegaanka kale ee duwan waa intaa inaan kasoo afjari doono waxaas oo baan rajaynayaa hadii Ilaahay ka dhigo
marka buurtan calmadow galgala hadii aan ku ekaano imisa toddobaad baad kusoo afjaraysaan
Ilaahay idinkii anagu sida aan rajaynayna ciidamada dowladda Puntland oo istaraale kale degisay iyo maxroogan weeye oo iskaga filan iskasta oo maanta dhibaato rajo ee biyaha ka fiiso ilama iskaga filan weeye inkastoo meesha meel dhib badan ay tahay buura dhib badan ay yihiin haddana insha allah aksaan rajaynayna arrintaa inuu saafto
nimankan kale ee dhinacan kale ka dagaalamaya buuraha ee dhinaca bariga daacish iyaga halkay wax idiin marayaan xaaladoodu halkay maraysaa
iyaga iyo kuwa kale oo iskaayamid weeye cid walba waxa weye ninkuwaas la timaado saddex saac ayaa maanta wax looga qabanayaa mana kala shaqeeyaan labaduba waa calan caalamiya oo ummadda soomaaliyeed ama ummadda islaamka dhibaato ka haya horumarka ummadda soomaaliyeed iyo midnimadeedana diidan ummadda soomaaliyeedna maanta dhibaatada keliya oo ku hadlay cid kastaa soo adeegsatay waa ururada argagixisada aweeye dowladnimadii soomaaliyeed iyo midnimadii soomaaliyeed isugu keenay laayahay marka annaga waxa weeye baraajka nooga waxa weeye in si dhaqsaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedada soomaaliya iyo Puntland dhammaantood in isu aragti laga noqdo la soo afjira ayaan rajaynayna hadii Ilaahay ka dhigo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab wuxuuna la hadlayay Haaruun Macruuf
habeen wanaagsan dhegeystayaal weelna waxaa nagala socotaan VOA
shaqalaanta waxay ka mid tahay arrimaha caqabada ku ah guud ahaan dhalinyarada Soomaaliya, taas oo qayb badan oo dhalinyarada ka mid ahna ku kalifta inay tahriibaan ama ku kacaan falal aan wanaagsanayn. Wariyaha V O A Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa booqasho ku tegay degmada Cabudwaaq, warbixin arrintaas ku saabsanna inooga soo diray.
Degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobollada dhexe. Safar shaqo oo dhowaan aan ku tegay halkaa waxaan kula kulmay dhalinyaro fara badan, kuwa oo badankood aan haysan shaqo isla markaana koox koox u fadhiya goobaha lagu shaahay ee magaaladaasi, halka gelinka dambe ee galabtiina ay barxadaha banooniga camiraan. Inkastoo xaalka shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka siman yihiin, haddana qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Cabudwaaq waxa ay qabaan in iyaga ay wehel dhow la yihiin shaqo la'aanta ku habsatay dhalinyarada Soomaaliyeed. Jaamac Axmed Buraale waa guddoomiyaha dhalinyarada degmada Cabudwaaq, waxa uu ka waramayaa heerka shaqo la'aanta ee dhalinyarada degmada iyo sababaha ay dhalinyarada u shaqo la'aan yihiin.
Weeyaan dhalinyaradu ma ahan mid ay doorteen shaqo la'aanta deegaanka jira, ba deegaanka waxa ka jira shaqo la'aan. Shaqo la'aantan waxa bay iskareeyay waxa jira dhalinyarada degmada Cabudwaaq ama degmada hoos yimaadaba waxaa ka jira shaqalaan shaqala. Shaqalaantana waxaa bay isgareeyay wax kale ma ahan, waa dhalinyarada dadka oo dhalinyaro u badan iyo shaqo la'aanta iyo shaqo oo magaalada aan ka jirinin aan ahayn ganacsi. Maxaa yeelay magaalo ma lahan webi laga kalluumaysto, ma lahan xeeb bad laga kalluumaysanayo, ma lahan beero. Waa dad xoolo dhaqato ah, dadka baadiyaha ku hareeraysan degan waa xoolo dhaqato. Dadka degmada joogana waxa weeyaan waxay ku tiirsan yihiin waa xoolahaas iyo wax income ka soo gala dibadda. Marka qofkii boqolkiina boqol lama noqon karaan ganacsi, dadku ma noqon karaan.
Maryan Ismaan Faarax waxa ay sheegaysaa in hablaha ay ka badan yihiin wiilasha xagga shaqo la'aanta ee ku dhacday dhalinyarada Cabudwaaq.
Boqolkii boqol gabdhaha iyo wiilasha shaqo la'aanta marka loo fiiriyo, gabdhaha u badan waxa shaqo la'aanta ah, waxaana ku keenaya gabdhaha waxay u badan yihiin horta gabdhahena waxbarasho fiican may lahan oo tayeel ma waxbarashada xaggeeda wiilasha kaga badan. Hadda dhow bay kusoo baraarugeen gabdhaha waxbarashada marka hadda heerkii loo baahnaa hadda weli ma gaarin, laakiin intaa ka rajeynayna way soo gaari rabaan. Marka loo fiiriyo xagga shaqada wiilasha iyo gabdhaha, gabdhuhu way ku yar yihiin wiilasha alaaba ka shaqo badan oo kaga haysan.
Deeq Cabdi Xalane waxa uu tilmaamayaa in dhalinyarada kuwa waxbartay iyo kuwa aan helin waxbarashada ay ka siman yihiin shaqo la'aanta.
Deegaankan waxaa ku nool ama u badan dadka ku nool dhalinyaro. Dhalinyarada laba qaybood buu isku jiraan, qayb waxbaratay oo jaamacad ka baxay ama secondary ah, iyo qayb maxaan ku raadlaa waxbar baa isku jira. Markii la fiiriyo dadka shaqada hela oo shaqaysta waa dad aada farakutiris oo ah, waxay markii u badan yihiin dad aan shaqayn bay u badan yihiin. Sidaa daraaddeed dhalinyaradii aan maxaan ku raadaa waxbaran uma arkaan in maaragtay maxaan ku raadaa waxbarashadii maaragtay ahmihaami badan masii fiirinayaan, oo waxay ku dhihiin hebel iyo hebel iyo hebel. Waxbay barteen jaamacaday ka baxeen, intaas buu qalin kusoo firoday, buugii qalin buu watay, shaqana ma haysto. Maxaa marka indhaha iska yiridayaa? Marka waxay u badanyihiin marki la fiiriyo dadkii in marka waxbarashadii dadkii waxbaranayay waxbarashadii laga niyadjabiyo oo ka niyadjabo uu yiraahdo intii raggii iga horreeyaba waxba maaragtay shaqo kumayn waxbarashadii. Marka sidee maaragtay maxaa aniga maantay waxbatakartaleysaa maantay anfacaysaa.
Intii aan waday raadinta sababaha dhalinyarada shaqo la'aanta ay u hayso, ayaa qaar ka mid a dhalinyaradii aan la kulmay waxa ay ii sheegeen in dhalinyarada looga faa'iidaysto marxalada kala duwan oo dhibaato ay kala kulmeen dhalinyarada degmada Cabudwaaq.
Waxay saameyn ku yeelaysaa ugu horreyn horta dhalinyaradu inay ka qayb qaataan waxyaabaha taariifka oo kale ah, muqaadaraadka oo kale, inay iska noqdaan wax muqayil oo kale oo derby chief oo kale ah. Waxa kale ka qayb qaadanaysaa deegaanka soo saarkiisa hoos u dhacaya, oo deegaan macnaha shaqo abuurkiisa iyo dhadhansahay ay noqonayso maaha, waayo dhalinyaradiisii baa waxay tahay dhalinyaro aan shaqo lahayn oo waxba ka shaqaynin oo iska joogo aan waxba qabanin. Marka qabiilada kale inay isdagaalaan kale uu ka qayb qaadanaysa oo wuxuu kusoo kordhinaysaa inuu qof dhiig isgala ama iska dila dadka ama qabiil ahaan ay u diridaan bay ka qayb qaadanaysaa.
Waxay ka dhaxli karaan dhalintu inay ku biiraan mukhaadaraadka dadka isticmaala oo kale, inay ku biiraan kooxaha argixisada oo kale, in ay naftooda u huraan inay isku dhiibaan magafe iyo wax lamida ama badaha jibaaxaan oo ku dhintaan meelahaas. waxay sababi kartaa in ay ku biiraan qabaa'ilada ama dadka hubka qaata oo hoggaamiye ku xiriir oo kale la dhihi karo. Waxay keeni kartaa dhalinyaradu inay qortaan, waliba dad da'dood aad u yar inay askarta qortaan, waxyaalo badan bay keeni kartaa. Marka waxaan isdhihi karnaa waxyaalo badan waaba keento, hadda waa la dareemi karaa.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warbixinta Cabdi Waaq nooga soo diray. dhegeystayaal, haatanna xubintii heesaha u googooya dhegeysi haboon.
dhegaystayaashaas waxaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal gurdhow waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyadii xubinta dooda gaaban qurbe iyo warbixino kale, balse marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka u waaweynaa. koox dusha kala socota dagaalka siriya ayaa sheegtay in ay xabad joojin ka dhaqan gashay ilaa iyo saddex gobol oo ku yaalla dhinaca koonfureed ee waddankaas, inkastoo warar koobani ay sheegayaan inay xiisado ka jiraan halkaas. xukuumadda siriya iyo mucaaradka ayaa isu diyaarinaya wadahadallo ay gadaal ka riixayaan qaramada midoobay, taasoo lagu gol leeyahay in xal nabadeed laga gaaro xiisadda waddankaasi ka ogan muddo lix sano ah.
cudurka daacuunka ee ka jira dalka Yemen ayaa faraha kasii baxaya, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ee bisha cas. tirada dadka ee in uu cudurkaasi hayo lagu tuhunsan yahay ayaa hadda ka hor u dhaaftay, aan iraahday hadda kor u dhaaftay 300,000 oo qof. dadka Yemen ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya abaar xun iyo dagaalo laba jilsaday oo ay kala hogaaminayaan isbahaysiga uu sacuudiga horkacaya iyo jamaadda shiicada, iyo isbahaysigaasi oo gacanta ku haya aanraada jamaadda shiicada oo gacanta ku haysa caasimada dalkaasi.
ninka ugu weyn wiilasha madaxweyne Donald Trump ayaa xaddii sheegay in uu la kulmay qareen lala xiriirinayo in ay xiriir la leedahay Kremlin-ka waddanka Ruushka looga arrimiyo wax yar kadib markii uu aabihiisu ku guulaystay in xisbiga jamhuuriga uu matalo doorashadii madaxtinimada, markaas oo uu rajaynayay inuu helo warbixino caawini karayay ololihiisa. Donald Trump Jr. ayaa war uu soo saaray ku sheegay in qareenkaasi Ruushka uu la kulmay June 2016 kadib markii loo sheegay inay haysay warar dhaawici kara iyo musharaxii xisbigaasi dimuqraadiga matalaysay Hillary Clinton. intii kulanka isaga iyo Natalia lagu guda jiray, iyo Trump Jr. sheegay inaysan jirin faahfaahin ama warbixino taageeri karayay iyaga oo ay ka heleen, sababtoo ah buu yidhi durbaba waxaa noo caddaatay inaysan hayn war micno ku fadhiyay.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. idaacaddeenna fiidnimo ee maantana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. khubaro ka socota wadamada carabta iyo kuwa Afrika iyo mas-uuliyiinta guddiga madaxa bannaan ee doorashada Soomaaliya ayaa maanta kulan uga furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. doorashada nooca qof iyo cod ah oo la sugayay inay Soomaaliya ka dhacdo sanadkii lasoo dhaafay ayaa mar kale dowladdu ay ballan qaaday inay dhici doonto 2020-ka. khubarada Soomaalida waxaa hogaaminaysa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka Soomaaliya, Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yelay. warbixin arrinta ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandeere.
shirkan oo ah mid aqoon isweydaarsi kaasoo soconaya saddex maalmood ayaa guddoomiyaha guddiga qaranka ee doorashooyinku ay ka hadashay waxa guddiga ay madaxda ka tahay u qabsoomay.
maanta shirkan waxa waa shir aqoon isweydaarsi, waxaan aad ugu guda jirnaa oon diyaarinaynaa runtii sidii qaranka Soomaaliyeed, shacabiga Soomaaliyeed ay awood ugu heli lahaayeen inay doortaan cidda ay markaas ku qanacsan yihiin inuu hogaamin karo. doorashadaasoo ku imaan karta hal cod iyo hal qof. waxaan kaloo aaminsannahay inaan isu diyaarinay guddi ahaan in doorashadaas aan aqoon ahaan qaban karno. waxaa kaleeto muhiima marka markii la rabo in wax la sameeyo in isla markaas lagu dhaqaaqo si loo gaaro aakhirkeeda in la hirgeliyo. su-aalo waxaan usoo qaadanayaa carta kun markii sharciga ay dhigteen waxaa ku jiray 4 sano kadib in doorasho hal qof iyo hal cod la qabanayo, haddana tallaabadeedii lama qaadin oo waxba lagama bilaabin iyada. fikirka aan ka haysano Soomaali ahaana waxta doorashada dhacaysa 4 sano kadib, hadda 4 sano ma dhowo olihii kaleeto aan qabano, markaas 4 sano ku imaaneysa. doorashaduna ma aha sidaan markasta sheegno hal event, hal munaasabad oo la isugu imaanayo lagu kala tagaa, laakiin waxay u baahan tahay shaqo badan oo waqti badan iyo cilmi aqoon badan iyo qarash badan la geliyo ay u baahan tahay doorashada oo maalinteedana la bilaabo. markan wuxuu ka mid yahay marka isu diyaarinta aan isu diyaarinayna sidii doorasho ku dhici lahayd.
Isu diyaarintaas ayay gudoomiyuhu sheegtay inay meel fiican ka gaareen, hase yeeshee loo baahan yahay in sharciyadii doorashadana la horumariyo.
Horta wax kasta waxaa ka horreeya sharciga, constitutionka ka horreeya. Waa muhiim dowladda Soomaaliya iyo liidriinta hogaamiyaasha Soomaaliya in laga helo heshiiskii siyaasadeed iyo qaabkii siyaasadeed ee doorasho lagu sameyn lahaa. Maxaa yeelay wax kaleba intaan laga hadlin waxaa waa habkee doorashaan qaadanayna, kaasna ma aha wax la iska qori karo oo qof keliya ama laba qof keliya ay iska qori karaan. Waxaa waa nidaam ama hab la rabo si wada jir ah in go-aan looga gaaro. Kaas aad u muhiim yahay. Waan la socodsiinay hogaamiyaasheena weyna ka hadli doonaan. Weliba ugu sii celinaynaa waxaa waaye waqtiga ugu habboon waa in hadda go-aan laga qaataa oo ay ka shiraan madaxdeenu siday u siiyeen muxuu ahaay hortab ama priorities ay u siiyeen security-ga ama muxuu ahaay shaqaalaha mushaarsiintooda ama nidaaminta muxuu ahaay ciidamada security-ga oo dhan in uu ku jiro inuu midkaan yahay doorashada iyo sharciyadeeda oo dastuurka lagu qeexi doono in uu noqdo si degdeg ah inay siiso fiira gaar ah inay siiso oo weliba si degdeg ah madax arrimaha iyo shuyaasha waaweyn ay ka hadlayeen oo degdegta ah inuu ka mid yahay inay u qaataan waana gaarsiinay.
Fariintaas uu guddiga dowladda Soomaaliya gaarsiiyey kasako waxaa Xalime Ismaaciil Ibraahim ay sheegtay in meel fiican ay gaarsiiyeen hanaankii loo samayn lahaa xisbiya siyaasadeed oo ay Soomaaliya yeelato inta shirkan ay ku guda jiraanna ay hanaankaas dhammaystiri doonaan.
Saddex maalin shirkanka bacda waxaan isleenahay inaan meeshan kala bixi doono wax allaale wixii su-aala nagu taagnaa ay ku saabsanaa xisbiyada, sharciyeynteeda, nidaamintooda, diyaarintooda, doorasho aadidooda, arrimahaasoo dhan, dhaqaalahooda, meeshay ka heli lahaayeen, cidda ay ka helaayeen, ilaa xadkee dhaqaale loo baahan yahay inay haystaan, ilaa xadkee ay dhaqaale heli karaan, meelaha ay ka helaayeen maxay kala yihiin iyo mas-uuliyadeedu maxay kala tahay. Su-aalo badan oo nagu taagnaa in aan ka jawaabi karno. Xisbiyada hadda soo socda iyo hadda gudoomiyaha wada shaqayn fiican oo aad u wanaagsanaa ka dhexaysa saan hadda isula jaan qaadnana haddaan ku wadno waxaan rajaynaynaa in guul fiican la gaari karo. Markuu shirkan noo dhammaado maskaxdeenu waa inay ku buuxdaa su-aalo badan oo ku dhex wareeganaysa in aan jawaabteeda helnay.
Dhinaca kale, gudoomiyaha guddiga doorashada Xalime Yare ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay taageerto guddiyada ku howlan sidii loo gaari lahaa doorasho qof walba codayn karo oo Soomaaliya ka dhacda.
Dowladdu way ku qasban tahay in guddiyada guddiga doorashada keliya institutionada dhan ama hama madax banaanaadan ama yee madax banaanina dowladdu way ku qasban tahay in ay taageero siiso. Taageeradaas ma aha taageero iyadu siyaasadeeda inay ku hogaamiso ay tahay ma aha, laakiin waxa waa taageerada uu sharcigu dhigaayo, waxa uu constitutionka dhigaayo oo dowladda laga sugaayo in ay ku garab istaagto hay-adaha dhan.
Ugu dambeyntii, gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa sheegtay in Soomaaliya ay wax badan oo doorashaduna ay ku jirto ay qabsan karto, hase yeeshee loo baahan yahay in dadkeedu isku kalsoonaadaan.
Dadka Soomaali waxaan dhihi lahaa inay ayaga isku kalsoonaadaan. Dadka Soomaali waxaan dhihi lahaa wax kasta way samaysan karaan. Soomaaliya waxay ahaan jirtay ummadda Soomaaliyeed dad qab weynay ahaan jireen. Waxaan rajaynaa inuu qabkaasiitu noo soo noqdo, Ilaahay noo socdo, annagana aan isticmaalno. Waxaan kaloo ummadda Soomaaliyeed farayaa yaanan dad wax ka sugin. Aada ii calool xumaysaa, aada uga xumaadaa markaan telefishinka qof baadiye meesha ugu dambeysay joogo oo qofkaas ahaa qofkii aan ka sugi jirnay markii hore, ama inuu xoolo noo soo saaro ama inuu beera noo soo saaro, maanta inuu yiraahdo hana la soo caawiyo, dad kale inuu gacanta u taago, inta meel la soo fadhiisiyo, caag saliid iyo juuni bariid ah la hor dhiga ee lagu masawiro, sharaf xumo iyo qabdhacida noo tahay, baahidaa keenaysa waa ogahay, dhibaatadaanu keenaysa waa ogahay, laakiin haddana aan isku dayno inaan ka baxno. Waa dhibaataysanahay, aan ka faa'iidno wixii aan helno oo adduunyadu ay nagu caawinto, laakiin aysan joogto noo noqonin sidaan uga bixi lahayn in laga wada shaqeeyo.
Guddigan oo ka kooban 9 xubnood ayaa la aasaasay sanadkii 2015, iyadoo yoolka laga leeyahayna uu ahaa inuu qabto doorasho qof walba oo codayn karo oo ka dhacda Soomaaliya. Hase yeeshee, xaaladaha amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ayaa suurtagelin waayey in doorashooyin buuxa ay Soomaaliya ka dhacaan.
halka aad warbixinta kala socotaan dhageystayaal waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban jaamac boole jaamac ayaa la diyaara.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kulan soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno talada dalka ayaa iska leh ma dowladda dhexe ee federaalka mise maamul goboleedyada. Markasta oo ay Soomaaliya ka jirto go'aamo adag oo ay dowladdu qaadanayso, waxaa had iyo jeer dadka Soomaalida indhahooda iyo dhagahoodaba ku soo dhaco kulamo ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedka, dowladda federaalka iyo baarlamaanka. Haddaba talada dalka Soomaaliya ayama ayaa iska leh ma dowladda federaalka ayay gacanta ugu jirtaa la doonayaa inay ka go'aan ka gaarto mise waxaa tala kasta oo la gaarayo go'aankeeda gacan weyn ku leh maamul goboleedyada ka tirsan dowladda federaalka. Dooda maanta waxaa igala qayb galaya Maxamed Cabdi Xirsi oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo Abuukar Cosoble Barqale oo jooga Stockholm, Sweden. Ugu horreyn Abuukar Cosoble ayaan codbaahiyaha siinaya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ummada Soomaaliyeed ayaan halkan ka salaamaya anoo ka faa'iideysanaya fursada qaaliga ah. Anigu waxaan aaminsanahay sharciyan in ay dowladda federaalka ah ay leedahay go'aan ka gaarista arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dibadda iyo nidaaminta iyo qaabaynta mustaqbalka Soomaaliya.
Maxamed Cabdi Xirsi.
Ugu horreyn, Abuukar Jaamac iyo Baad V O waa idin salaamayaa, sidoo kale saaxiibka dooda igala qaybgalaya Abuukar Cosoble isaguna waa salaamayaa. Salaan kadib, Abuukar, ra'yigiisa mid ka duwan ba aan ugu qabaayo talada dalka. Marka hadda xaaladda lagu jiro la fiiriyo, waxaa kaalin weyn ku leh dhinacyada maamul goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dalka ka jira. Waxaad ogtahay in go'aan kastoo la gaarayo ay magaljoog ama goobjoog ka yihiin dhammaan dowlad goboleedyada madaxdooda. Marka talada dalka ee dowladda keliya go'aankeeda inaysan lahayn bay aniga ila tahay ama aan qabaa. Haddii waxaana marqaati ugu filan waxyaalaha dhacayo oo hadda ugu dambeyso Muqdisho weli madaxda dalka ay ku kulansan yihiin iyo madaxda dowlad goboleedyada.
Waayahay arrintaasi marqaati way tahay, laakiin layskuma raacsano inay iyadu sidaa u go'an tahay oo talada maamul goboleedyadu ay la leeyihiin sida Abuukarba uu qabo. Marka marxaladda hadda lagu jira ayaa tiri Maxamed Cabdi Xirsi, maxaad arrinta u saleynaysaa oo marxaladda ku gaara?
Jaamac, waxaa arrintaas ku gaara waxaad ogtahay in dowlad dhexe ay dalka ka jirto oo si dimuqraadi ah loo doortay, laakiin awooddeeda iyo cududeeda dowladnimo waxaan garan karnaa heerka ay gaarsiisan tahay. Waxaan ognahay in amniga gobollada uusan ahayn mid la isku hadlayn karo, gobollada aysan ahayn kuwa isku furan ama dowladdu si rasmi ah u maamusho. Ilaha dhaqaale ee gobollada dalka oo ay ahay dowladda dhexe inay maamusho, waxaad garan kartaa in maamul walba meesha uu ka taliyo hadda gooladiisa uu maamusho dowladda dhexe. Marka waxyaalaha in aysan gacanta waxba ugu jirin keenahay waxaa ka mid ahba dhaqaalihii dalka oo aan gacanta ugu jirin, amnigii oon gacanta ugu jirin, siyaasaddii oo baahday oo meelo kala duwan faraha la gashay.
Abuukar Cosoble Barqale ayaan siinaya. Abuukar, waan maqashaa Maxamed Cabdi Xirsi waxa uu leeyahay?
Si fiican, si fiican. Maxamed, hadalkiisa waxaa iiga baxay. Maxamed, waxaad ku salaysay in dhaqaalaha oo weli gacanta maamul goboleedyada ku jiro hogaaminta gobolladu ay weli mas-uuliyadoodu ay boqolkiiba boqol saaran tahay, saan u dareemay hadalkaadana qalad u fahmin. Laakiin su-aasha oon u fahmay dooddu inay ku saabsan tahay ayaa ah, yaa xaq u leh inuu go'aan ka gaaro? Macnaha in maamuladu ay maamul ay go'aan inay yeeshaan rabaan waxaa ka muhiimsan ama ay noqoto qayruuniyan maxaasa ah. Anigu waxaan qabaa dowladda federaalka ah waxaa loo doortay hogaaminta guud ee dalka. Si taasi ay uga guul dhaliso, waa in ay ka sarreysa awooddoodu awoodaha maamul goboleedyada ee ka tirsan federaalka. Waxaan tusaale usoo qaadanayaa, maamul goboleedyada waxaa xor looga dhigay oo loo siiyey in xubno baarlamaan oo aqal sare iyo baarlamaan oo matala ay ayagu si xor ah oo ayagu ay hogaankeeda talada leeyihiin usoo doortaan shacabka deegaanka ay maamulaan, kuwaas oo hadda federaalka baarlamaanka labada aqal ah u matala. Waxaa kaloo haddana matala maamul goboleedyada oo ka socda nidaamka 4.5-ka wasiiradii iyo agaasimayaashii, wasiir ku-xigeenadii iyo hoggaanka dowladdu ayagoona sidoo kale qayb u siman maamulada gobollada loogu qaybiyey oo qaabqabyaalyada. Maadaama taa intaasoo matalaada ay gobolladu ku leeyihiin, maamul goboleedyada miyaysan ku kalsoonayn in dadka ayagu ay soo xusheen oo baarlamaanada labada aqala u xusheen iyo hoggaanka wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo federaalka uga midka aamiyada ku kalsoonayn masa wax kale oo aniga iga qasban ba jira
waayahay abuukar cusubley waxa uu yiri maxamed abdixirsiow tala geel le geed walba lama geeyo maamul goboleedyada waa lagu matalaa dawladda federaalka ah haday ahaan lahayd golaha wasiirro iyo haday ahaan lahayd sharci dejinti marka dal kale oo uga banaan halkan ma jirto taas waxaad ka leedahay
waxaan ka leeyahay aan xasuusiyay abuukar saaxiibtay waxaan ognahay jaamacu in marxaladii kala guurka ee dalka uu soo maray kaalin lixaad le ay ka qaateen madaxda gobollada oo ognahay madashii hogaamiyaasha qaranka madashii la dhihi jiray waxaan ognahay hadda shirka aan muqdisho ka socday looga hadlay amniga iyo waxyaalaha sidoo kale inay madaxda maamul goboleedyada joogaan marka bacdama ay madal joog yihiin oo gogasha fadhiyaan sida xogta aan ku haynana hadda go-aano qaar madaxda dalka ay gaareen ay madaxda gobollada ka hor yimaadeen waxay muujinaysaa inay madaxda gobollada awood leeyihiin goorti dowladda dhexe ay awood yeelatana kolley waan rajaynaynaa in dowladda dhexe oo dalka dhanna la arko koldhow oo cududeeda leh laakiin hadda sida xaalku uu yahay madaxda gobollada ayaa sida muuqata go-aanada ugu muhiimsan bale waxaad ku ogaan kartaa tusaale ahaan madaxweyne maamul haddii qodob ka hor imaanaya maamulkiisa ama wax isaga dhibahaya uu arko uu caroonayaa uu ka tegaya waxaa lagu qasban yahay marka in madashii dib loogu soo celiyo waxaad arkaysaa in kuraasta iyo makaan fadhiga dhan ay madaxdii qaranka iyo madaxda gobollada wadaagayaan arrimahaasoo dhan marka intay jiraan madaxda gobolladu awooddooda gaar ahaaneed bay leeyihiin sii dhexo federaalkana haddii waa suu sheegay baarlamaan iyo
abuukar aan siino
maxamed cabdisa aan ku laabto haddaatana maran ka dhawaajiyey macnaha waxna waa wax inay ahaato ay ahaan lahayd waxna waa wax hadda taagan oo doodayna la rabay inaan ku salayno inay jirtaba maahayn ani waxaan aaminsanahay madaxda maamul goboleedyada hadda qaabka loola shirayo ama loola shiri jiray ama looga qayb geli jiray go-aanka gaarista howlaha qaranka waa qaab qancin ah saan aaminsanahay qaabkaas qancinta aniga shaksiyan haddii la weydiiyo in la sameeyaba maahayn maadaama lagu matalo golayaashii hogaanka dalka iyo sharci dejinta macnaha respectigaas inay goobjoog ka ahaadaan ra-yi soo jeedin ku lahaadaan laakiin go-aanka gaaris aysan ku leeyahin ayaa saxa awoodda aad sheegta way leeyihiin waxaana u yeelayaa nidaamka la rabo in la baabi'iyo oo mustaqbalka laga gudbo oo hoos noo dhigay oo qabyaalada ah ayaa awoodda u yeelaya hogaamiyaasha gobollada xaaladda hadda lagu sugay inay awood leeyihin waan ognahay laakiin awooddaas inay masharciyanay u leeyihin inay lahaadaan maxamed cabdi mase macnaha uun duruufta iyo waqtigaa gaarsiiyey aad isla fahno la rabo kow taasoo aan isla fahno
waayahay maxamed cabdi su-aal baa lagu weydiiyey
abuukar waa mahadsan yahay su-aal aad muhiima waana wey weydiiyey waxaan kaga jawaabi lahaa waxaan ognahay dastuurkii dalka isku dhex yaacsan nin walboo hadlana qodob buu cuskanayaa oo doodiisa uu ku salaynayaa hadday ahaan lahay madaxda gobollada iyo kuwa federaalkaba marka inta dastuurka dib u eegis looga samaynahayo oo wax yacni lagu heshiiyo heshiis lagu yahay soomaali oo meeshaas ka soo bixi karo waxyaalaha mukhaalafaadka keenahayana laga saari doono madaxda gobollada sidooda ayay awoodda u lahaanayaan abuukaro waxa dhibka keenahayo madaxda gobolladana maaha kuwa federaalkana maahane waa dastuurka oo lugta isaga xiray
waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeenna marka waxaan rabaa inaan midkiinba marsiiyo anoo ku horeynaya abuukar cusubla barkadle waxaad hadalkaada u dhigaysaa inay caqabad tahay maamul goboleedyadu inay talada la wadaagaan dowladda federaalka maxaad kusoo gebagabaynaysaa warkaaga
waxaan kusoo gebagabaynayaa turxaan bixinta iyo dhammaystirka dastuurka federaalka ee soomaaliya waa inay u madax banaanaadaan golaha sharci dejinta iyo guddiga madaxa bannaan ee loo diyaariyey maamul goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeedna ay cod ku yeeshaan marka ugu dambeydana shacabku afti u qaado ee la ansixiyo
markawaxaan
dhihi lahay arrimaha dastuurka haloo madax bannaanya hay-adaha ay qusaydo oo yaan isbaara loo dhigan baan
halkaasaan ku daynaynaa maxamed cabdi waxaad tilmaantay inay siyaasadda iyo marxaladda soomaaliya hadda ay tahay mid gashiin ah ama habeen dhex marka waxaadna door bidaysaa in maamul goboleedyadu ay talada wax ku lahaadaan inta arrintaasi laga baxayo maxaad kusoo gabagabaynaysaa
waxaan kusoo gabagabaynayaa maamulada laftooda waxaa loo dhisay in maamulkii iyo nidaamkii magaalo madaxda iyo ku koobnaa caasimada ummadda soomaaliyeed in la gaadijiyo oo heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo la gaarsiiyo maamuladu marka inay sii jiraan oo yacni awood dowladda dhexe ay kula xisaabtamaan ay lahaadaan waa muhiim dastuurkuna waxaa muhiima in dabarka inta laga furo dowladda dhexe awooddeeda la siiyo maamuladana awooda goonida ay u leeyihiin oo heer gobol ah ay ku ekaadaan si midnimada guud ee ummadda soomaaliyeedna loo ilaaliyo dalkana dhibaatada iyo burburka iyo dowlad xumada dhowr iyo labaatan ka sano haysata uu dib uga soo kabto cagihiisa ugu istaago
waa tahay labadiinaba aad iyo aad umahadsantihiin dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay gabagabadii dooda gaaban ee maanta oo aan kusoo qaadanaynay talada dalka ayamaa iska leh dowladda federaalka mise maamul goboleedyada waxaana igala qaybgalayay maxamed cabdi xirsi oo jooga nairobi dalka kenya iyo abuukar cusubley barkadle oo ku sugan stockholm dalka sweden tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo
جامع بولا جامع يوكاسياها او دود قابن لسعسين ايي مركان نكسو دوادا حبنتي قرب سارة عبد الحمد يلا ديارة
wanaagsan idilkiin badhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan sanad walba mudaha tan laga joogo 8 sano waxa jaaliyada Soomaalida gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ay u qabtaan ardayda Soomaalida ah ee gala kaalimaha ugu fiican ee heerarka waxbarasho ee jaamacadaha iyo dugsiyada sare iyo kolleyada ee ka dhigtaan gobolkaasi xaflad isla markaana ay ku gudoonsiiyaan dhaqaale ku wada hela deeqaha waxbarasho sanadkan waxaa helay deeq waxbarasho arday gaaraysa 12 arday oo Soomaalida Mareykanka ah 12 kaasi arday ayaa 6 kamid ay yihiin gabdho halka 5 kamidna ay yihiin wiilal 6 gabdhood waxaa kamida Suud oo ah 18 jir Suud waxaa la hadashay laantana afka Soomaaliga ee VOA da hooyadeed ayaan Xamuud oo sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay gabadheeda oo waqti far badan ay soo galiyeen inay haatan soo gaarto heer ay aad ugu faani karaan khadka telefoonka ee Ohio Columbus ayayna igu warantay
waa ku faraxsanahay waxa aan maxayba inta ee koobka ay ku qaaday aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dareenkayga
waa gartay dadaalka ay gelin jirtay waxbarashada ama adinka aad gelin jirteen maxaad nooga sheegi kartaa
dadaal badan ay gelisay dadaal badan iyo waqti badan waxa waqti badan oo aan iyada urada reer u tahay aan u baahanahay ayay aan gelinay ee iyada inay maxay heeday waxbarashadeeda ku siyaasato
waagartay maxay rabtaa inay suudi noqoto
suudi waxay rabtaa inay noqoto waxyaabo badan wali hadeetan decision ay gaaraysaa waxyaabo badan ay rabtaa inay noqoto
maxaa kamida
sidii marine biologist
waagartay biology inay baratay rabtaa
ha
waagartay bal marka waxaad iga warantaa dareen ahaan qoyskiina maxay uga dhigantahay in gabadhiina curada ah ay 11 ilmood oo ugu sareysa gobolka oo cid walba leh ay noqoto qofki koobaad haddana ma aragtay in helay deeq waxbarasho
haa aadan ugu faraxsanahay waan maxay ahayd ciyaalkeena kalena sidoo kale inay noqdaan ayaan ku gowaabinaa mar walba
waaye waxaad dadaal la soo martay maxaad nooga sheegi kartaa oo macnaha barbaarintii waqtiga u hurteen
haa sidaasan ku sheegay waqti badan aan gelinay oo waxaan ku darnay kalaasi extra ah ayaa waqtigeedi sabti iyo axad wax walba aan gelin jirnay iyadoo ay waqtigeedi anaga ay nagu tahay dhib xataa inaan sabti iyo axad ciyaalna dugsi u qaadno iyadana meel kale u qaadno marka waqti badan oo laga inta lagu soo koobi karin aan gelinay marka alxamdulillah waqtiga hadda bay off horaa
waa tahay ayaan maxamuud waad mahadsan tahay ayaan maxamuud oo ah hooyada dhashay mid ka mid ah 6 gabdhood gaar ahaan midda ugu sareysa waa Suudi oo 18 jir ah ardayda heshay deeqda waxbarasho ee gobolka Ohio ayay taasi ahayd haatan hadii bal aan dhinac kale u beero waxa isna khadka telefoonka ku jira Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo isagu ka mid ah aqoonyahanada jaaliyada Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka hore u soo noqday wasiirka waxbarashada sanaa mid ka mid ah saraakiisha waxbarashada ee gobolkaasi Ohio waxa uu ka mid ahaa jaaliyada Soomaalida ah ee dhalinyaradaasi 11 ka ah ee ardayda Soomaaliyeed ee kaalimaha fiican waxbarashada gobolkaasi ka galay abaalmarinta gudoonsiiyay waaye Dr. Cabdinuur bal waxaad iga warantaa in ilmaha Soomaalida ah ee qalinjibinta toddobaadkan loo sameeyay iyo sidoo kale to abaalmarinada ay u heleen ee jaamacada ay ka helaan deeqa waxbarasho
ee Nazaroy marka kala ku salaamaya adiga iyo dhamaan baxda VOA iyo umada Soomaaliyeed ee barnaamijkan dhageysanaysa in barnaamijkan qalinjibinta iyo maaragtay fulada loo sameeyay ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada sare ee jaamacadaha kasoo qalinjibiyay ee gobolkan Ohio waxay tahay barnaamij loogu talagalay in umada Soomaaliyeed oo ku kala baxsan gobolkan dhexdiisa oo ku dhex qarsoon shacabka Mareykanka inay helaan fursad ay iyagu meel gaar ah isugu yimaadaan oo meel gaar ah ay ku wada kulmaan oo ay maartay ugu mashxaradaan u soo dhaweeyaan ugu maartay dabaal degaan ee guulaha waxbarashada ee carruurta Soomaaliyeed ay gaareen iyo waalidiinta Soomaaliyeed ee carruurta daadhinaysa oo garab taagan oo ku dadaalay inay guusha ka gaaraan marka alxamdulillah waa sanadkii 8-aad oo sanad walba ayaa la qabtaa barnaamijkan ee wuxuuna muujinayaa in wada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka degan gaar ahaan gobolka Ohio inay qiimeynayso waxbarashada iyo horumarka umada Soomaaliyeed ee dalkan degan isla markaana ay u muujinayso shacabka Mareykanka in waalidiinta iyo maareeyay community-ga ay qadariyaan waxbarashada
waa garta 12 ilmood oo Soomaali ah ayaa deeqaan waxbarasho helay 6 gabdhood iyo 5 wiil sida la sheegay marka bal waxaad iga warantaa dadka kale oo ajaanibka tartanka ma la galeen ilmaha Soomaalida oo ma Soomaalida taas ugu kormareen mase si kale wax u dhaceen
barnaamijkan waa barnaamij u gaar ah Soomaalida kaliya dabcan ajaanibtu way ka soo qayb galaan waa laga martiqaadaa madaxda gobolka iyo kuwa degmada inay yimaadaan laakiin ujeedadu waxay tahay in ay barnaamij ay Soomaalidu iyada wadato oo dadkeeda ay ku abaalmarinayso wanaaga ay sameeyeen lana muujinayo community-ga muhiimadda gaarka u siinayo waxbarashada maxay la zahray sida ka warqabto dadka Mareykanka waxay moodaan dadka qaxootiga iyo ajaanibta dalkan yimaada inaanay waxbarasho iyo horumar iyo dadaal aanay sameeyin oo aanay imaaratay waalidkood uusan qiimo badan gelin marka waa muhiim in community-gu ay ogeysiiyaan shacabka ay la degan yihiin inay qiimeeyaan waxbarashada horumarka iyo imaaratay dadaalka ugu jiraan inay wax ka keenaan waxbarashada
marka dhalinyaradan ilmaha yararka hadda iskuulada dhameystay waa ilmihii iskuulada oo iskuuladii ayaa qiimeeyay waxbarashadooda markay ugu soo mareenna jaamacada scholarship u helay iyo inay helaan deeq waxbarasho
dabcan waa runta deeqaha waxbarashada oo jaamacadu bixiyaan waa kuwa gaar ah deeqaha waxbarashada ee community u bixisana waa kuwa maaragtay ayidaad iyo maaragtay dhiirigelin ah dabcan scholarship oo 4 sano iyo wax bixinaya ma aha waa in yar oo gacan qabsi ah oo ardaygu uu ama buugaag ku iibsan karo ama uu wax isaga bixin karo laakiin community ka yimid community una uu muujinayo in ay wax gelinayaan ardadooda waalidkana ay ku taageerayaan hawsha ay wadaan
waa tahay marka ugu dambeyntii bal waxaad iga warantaa maxaa lagu qiyaasi karaa hanaanka waxbarasho ee dhalinyarada ama ciyaalka Soomaalida ah Soomaali Mareykanka ah ee gobolka Ohio
runtii Soomaalidu aad bay u dadaalaan runtii waxbarashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ay waalidiinta Soomaaliyeed aad u qadariyaan iyadoo luqaddu ay ku adag tahay dhaqanku ku adag yahay dhaqaaluhu culays ku yahay haddana waxaad aragtaa in Zahro jaamacaddan weyn ee ku taala gobolkan ee loo yaqaano The Ohio State University in ilaa 1,000 arday oo gabdho iyo wiilal ah oo Soomaali ah ay dhigtaan jaamacadda badan oo eeriyada ku yaalana ay sidaas oo kale ay u buux dhaafiyeen runtii arday badan oo scholarship uu weyn helay oo ilaa Oxford iyo meelo badan maaragtay laga soo codsaday way jiraan qaar maaragtay u baahan in la ayido waalidkood ama maaragtay aanan haysanin taageero gurina way jiraan marka waxaan isleenahay barnaamijyadan oo kale waxay dhiirigelin u muujinaysaa kuwa soo koraya iyo kuwa maaragtay hadda iskuulada ku jira inay dadaal dheeraada muujiyaan waxbarashada maaragtay ay muhiimad siiyaan si ay dalkan uga faa'iidaystaan oo hadho ay u noqdaan dad wax tari kara nafsadooda ummadooda iyo dalkooda Soomaaliya insha Allah
Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed ayuu kaasi ahaa oo isagu haatan ka mid ah gudiga waxbarashada ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka kana mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed horeyna uu ahaa wasiirki waxbarashada ee dawladda Soomaaliya wuxuu iga waramayay Dr. Cabdinuur 12 arday Soomaali ah oo 6 ka mid ay yihiin gabdho 5 ka midna ay wiilal yihiin oo todobaadkan helay deeqa waxbarasho kadib markii ay heer sare ka gaareen hanaankooda waxbarashada waxana ka sii horeeyay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed Ayaan Maxamed oo ah hooyada dhashay Suudi oo ah 18 jir kana mid ahayd ardaydaasi noqotayna ardayga ugu sareeya sanadkan helayna deeqda waxbarasho ee Soomaalida gobolkaasi Ohio barnaamijkeena qurbana waa naga intaay nabadgelyo
waxaa hadhigtiyal barnaamijka qurba ay noo soo diyaarisay Saare Cabdi Axmed isla markaana la socodsiinaysa ayaa u dambeeyay idaacadeeda fiidimo waxaana si wada jir ah halkan idinkaga soo jeedinayay Jamaal Axmed Ismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacadeeda aroornimo 6:00 barka subaxnimo waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo